Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju u narednih pola sata. Sa vama su Andreja Backović i Nebojša Gradež. Danas je subota, 2. april, ovo su najvažnije vesti. Tadić, Pahor i Kosor za jačanje saradnje. Vlada ograničila cenu hleba na 54 dinara. Najmanje 800 mrtvih na zapadu obale Slonovače. Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog napada u Afganistanu. Nadal i Đoković u finalu Majamija. Danas promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 20 stepeni. U tematskom delu programa možete čuti koliko je Smederevcima značio jučerašnji susret u njihovom gradu hrvatske premijerke, slovenoškog premijera i predsjednika Srbije.
Posle ovih ratova grnih, mislim, ne potreba dogovor.
Malo sredi se vila gore, verovatno će da dozvole i posle posete ekskurzije kad dolaze da obilaze.
Radujem se, zato što je moj grad.
Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Hadži Čeku, svedok ratnog zločina počinjenog u selu Ćuška u kod Peći 1999.
Ne zna se koliko broj Albanaca ubili. Ne su ubili vojsku, vojska sa vojskom, nego su ubili civili, ne naoruženi. Ubili su žene, djece.
Biramo i gaf nedelje.
Dajte nam sadašnje stanje.
Pitajte me onda lepo i direktno.
Poželimo našem premijeru da što brže ozdravi.
Na planini, na Jelici.
Mirko, mislimo na tebe.
Nema ništa da brineš, bit će sve okej.
Najpre pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Hrvatske i Slovenije, Jadranka Kosor i Borut Pahor i predsjednik Srbije Boris Tadić založili su se jučer u Smederevu za poboljšanje privredne saradnje i zajedničko rješavanje otvorenih pitanja i suzbijanje organizovanog kriminala. Tadić, Pahor i Kosor su na sastanku u vili Zlatni breg u Smederevu potpisali zajedničku izjavu u kojoj su se založili za jačanje ekonomske saradnje. Posle tog susreta u Beogradu se sastali predsjednici vlada Srbije i Hrvatske, Mirko Cvetković i Jadranka Kosor. Oni su istakli potrebu za saradnjom pravosudnih organa Srbije i Hrvatske. Tokom razgovora su razmatrali i rešavanje pitanja nestalih i povratka izbjeglica.
Evo, ja sam premijeru Cvetkoviću predložila da, gledajući potpuno široko taj cijeli kontekst, da možda se dogovorimo i o organiziranju jedne regionalne konferencije na kojoj bi bili pozvani i ministri pravosuđa i državni odvjetnici i ugledni pravnici iz naših zemalja kako bi razmatrali sve aspekte.
Ja sam danas dobio taj predlog oko regionalne konferencije koji je veoma zanimljiv. Ja nisam mogao odmah da se izjasnim da ili ne, meni izgleda da je to veoma dobro u svakom slučaju, ali i nezavisno od te konferencije dogovorili smo se da ministarstva pravosuđa jedne i druge zemlje detaljnije sarađuju.
Jadranka Kosor i Mirko Cvetković. Vlada Srbije ograničila je cenu vekne hleba od 600 grama od brašna tip 500 na 54,22 dinara. Uredba o obaveznoj proizvodnji 40% hleba od brašna tipa 500 produžena je do 30. septembra. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović rekao je da se uredbom štite interesi građana i smanjuje rizik da tržište bude ugroženo.
Kao što smo i govorili svih ovih dana pa i nedelju nazad, mi štitimo legitimne interese građana. Mislim da je malo važnijih i legitimnih interesa od toga da imamo uredno snabdevanje, pre svega osnovnim životnim namirnicama, da ne dozvolimo urušavanje tržišta. Ovo je mera koja pre svega smanjuje rizike da tržište bude ugroženo.
Dušan Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 800 ljudi ubijeno je u utorak u etničkom nasilju u Duekoueu na zapadu obale Slonovače, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta, pozivajući se na informacije prikupljene na terenu. Šefica delegacije Međunarodnog Crvenog krsta u obali Slonovače, Dominique Lingme, ocenila je da je taj događaj posebno šokantan svojim obimom i brutalnošću. Također se navodi da su desetine hiljada ljudi, žena i djece pobjegle pred borbama i pljačkama koje pustoše grad od prošlog ponedjeljka. Duekoueu je značajna raskrsnica na obali Slonovače. Oblasno noć mjesecima je poprište protesta i sukoba izazvanih odbijanjem višegodišnjeg predsjednika Lorana Gbagboa da prizna poraz na izborima održanim u novembru 2010. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će hitan sastanak povodom napada na kancelariju Ujedinjenih nacija na sever Afganistana u kojem je poginulo 12 ljudi. Nekoliko hiljada Afganistanaca demonstriralo je juče ispred zgrade UN-a u Mazari Šarifu zbog pastora sa Floride koji je najavio da će spaliti Kuran. Tokom protesta došlo je do nemira kada je kamenovana zgrada Ujedinjenih nacija. Rafael Nadal je drugi finalista teniskog turnira u Majamiju, pošto je noćas neočekivano lako savladao Rogera Federera sa 2-0. Nadal će se u finalnom meču sastati sa Novakom Đokovićem, koji je sinoć također sa 2-0 savladao Amerikanca Maredija Fiša.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski blok jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa počinjemo jučerašnjim susretom u Smederevu hrvatske premijerke Jadranke Kosor, premijera Slovenije Boruta Pahora i predsjednika Srbije Borisa Tadića. Glavne teme trilateralnog sastanka bile su zajednički nastup tri zemlje na trećim tržištima, preispitivanje srpskih poternica protiv građana Hrvatske i obratno, kao i unapređivanje saradnje na polju suzbijanja organizovanog kriminala, te konačno rješavanje pitanja nestalih i izbjeglica. Miloš Teodorović.
Predsjednik Srbije i premijerka Hrvatske naveli su kako je ostvarena saglasnost o nužnosti zajedničkog rada na rješavanju pitanja poternica za građanima Srbije, odnosno Hrvatske.
Provera dokaza i poternica na osnovu koji se hapse osumnjičeni za ratne zločine neophodni su kako zbog kredibiliteta naših država, tako i zbog činjenice da svi koji su počinili ratni zločin na kraju moraju da odgovaraju. Mi očekujemo i da Hrvatska napravi jednu analizu sudskih procesa koji su se desili u prethodnom periodu, kako se ne bi desilo da oni koji nisu odgovorni ili su bili osuđeni u jednom postupku koji nije adekvatan danas izdržavaju kaznu.
Što se tiče Vlade Republike Hrvatske, mi želimo i učinit ćemo sve što je potrebno, što je nužno, da se slučajevi kakav smo imali sa hrvatskim braniteljom gospodinom Puzom više ne dogodi.
Suzbijanje organizovanog kriminala označeno je kao jedno od polja na kojima je ostvaren značajni napredak, posebno, naveo je Tadić, od ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića. U to ime slovenački premijer je najavio skori sastanak na brdu kod Kranja svih ministara pravde država regiona. Posljednji slični pokušaj nije uspeo zbog odbijanja Srbije da prihvati učešće na istom skupu sa Kosovom. Pahor tvrdi da će na predstojećem skupu prisustvovati i ministar pravde Kosova. Tadić međutim napominje.
Uvijek u svakom formatu u kojima postoji naziv Umni Kosovo ili naziv ispred kosovske delegacije o kojem se dogovori, Slovenija ponaša način da...
Slovenija će učiniti sve kako bi problem rešila, podvukao je Pahor. Način na koji su Hrvatska i Slovenija rešile granični spor mogao bi biti dobar primjer za rešavanje nagomilanih problema u odnosima Zagreba i Beograda, podvukao je slovenački premijer. Među njima, kao najkrupnije, ostaje pitanje eventualnog povlačenja međusobnih tužbi za genocid. Tadić i Kosor.
I Srbija je spremna da pristupi razgovorima o mogućnosti povlačenja tužbi pred Međunarodnim sudom pravde. Mislim da bi to bilo celishodno rešenje, ali naravno nadležnost jeste na vladama dve zemlje koje imaju i svoju zakonsku odgovornost koju ne treba nijednog trenutka gubiti iz vida.
Nadležnost za povlačenje tužbe ima Vlada Republike Hrvatske. Vlada o tome nije razgovarala. Mi smatramo da treba ispuniti sve ono što je davnih godina potpisano u našem sporazumu o stabilizaciji u odnosima između dvije zemlje.
Uprkos svemu, najviše se pričalo, kazali su učesnici u ekonomiji. Pohvaljen je projekt zajedničke železnice Cargo 10, kojim će prolaziti, navedeno je, 25.000 vagona godišnje. Potpisana je deklaracija o zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Osim na saradnju u oblasti industrije oružja, naveo je Tadić, moguće je ostvariti uspehe u povezivanju komplementarne prehrambene industrije, zatim građevini i proizvodnje automobila. Kosor je pak, kao oblast u kojoj je moguće produbljivati saradnju, precizirala lakši prodor na rusko tržište. Obećali su i sljedeći trojni susret u Hrvatskoj na mjestu koje će odrediti Jadranka Kosor. Skup ovako visokog nivoa još od broza nije upriličen u Smederevu, jednom od gradova pregaženih bolnom tranzicijom, ali i jednom od retkih u kojoj je privreda zahvaljujući US Steelu, novom vlasniku železare, koliko toliko živa. U centru grada Smedereci su nam rekli:
"Posle ovih ratova grnih, mislim da je potreban dogovor, jer ipak mnogo nas ima, raznih nacija."
Jel vas raduje što su odabrali Smederevo?
Kako da ne?
malo sredi se vila gore, verovatno će da dozvole i posle posete ekskurzije kada dolaze da obilaze.
Radujem se, zato što je moj grad.
Iz Smedereva za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu tokom cele protekle nedelje saslušavani su svedoci zločina počinjenog u selu Ćuška na Kosovu 99. za koji se terete pripadnici paravojne formacije Šakali. Devetorici optuženih na teret se stavlja ubistvo najmanje 44 albanska civila. Oni se terete za silovanja, pljačke, paljenje imovine civila. Ovo nedeljni deo sudskog procesa u Beogradu pratio je i 88-godišnji Hadži Čeku, čiji je brat Hasan, inače otac ministra kosovskih bezbednostnih snaga Agima Čekua, ubijen u selu Ćuška maja 99.
Brat mi je rođeni brat, onda i brat od strica Kadri Čeku, on je 14. maja, puho oko 8 sati, a se ne vjeri zaklon, je ubijen. I ostavili smo bili jedan veliki eksploziv. Oni su računali kad idemo mi kod Asana, a on eksplodira. No ja sam, nisam vidio, nego sam nekako primijetio i nisam dao da idu, da jure kod Asana. Među vremenu kad je ono eksplodirala, kao da je bilo raketa zemlja-zemlja. Bio je jedan komandant, ne Bože. Ja sam znao da je komandant jer on je naraživao. Dali su nam naraženje da mi sve što imamo u džepove da bacimo u jednu čemu. I kaže, ovo je porodica Agim Čekova, mi smo našli. Vi ste čekali Agima da bi slobode, da bi pomogli. Onda ste čekali NATO pakta, a nećete doživjeti vi nikad. Niti Agima, niti NATO pakta. Nismo smjeli ne i pogledamo oči. Onda odmah su tu kadrije ubili. Zapalili se i u kuću. Posle zakopali smo u baštu. A sam ne kadrije.
U Beogradu smo sreli i Lilije Gaši, također iz sela Ćuška, koja je u ovom zločinu izgubila 6 članova familije.
Meni je nekako čudno da to ne postoji nigde kriminalac koji ti je ubio brata, sina, tvoju familiju u sudu da bude oslobođen i umjesto da bude nekako, kako ti kažem, uzbuđen i da ti se izvinjava, on neće nego oće na ono svoje, a da ja što tvrdim i vidjela sam ga i sve, i on opet na ono svoje kaže nisam i nisam. Ni avokati, ni sudnica, ni niko ne reaguje. To mi je nekako krivo, zašto tako?
Jeste izlazili malo dalje od hotela?
Ne, nismo izašli nikako iz hotela, pošto smo imali siguranje i nisu nam davali. Kako mogu ja danas ili sinoć upravo, došla sam iz sudnice i da mislim da izađem, ne mogu. Oni su ga pustili da se brani u slobodu. Kako mogu ja posle da izađem, da se prošetam? Ne mogu, jer znam da je i on ovdje u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku našeg jutarnjeg programa redovna vikend rubrika GAF nedelje koju priprema Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 18. do 25. marta izabrali ste neke od utisaka što ih je Putin poneo iz Beograda. Bio je to
predlog broj 1.
Prilikom potpisivanja jednog od sporazuma ministar Mrkonjić napravio je mali GAF. Pogledajte.
Ovdje poslušajte. Kada je Milutin Mrkonjić naglije nego što to inače čini, ustao pa pomalo trapavo prevrnuo stolicu.
Nije tačno. Projekti su na stolu pred vama.
Uz vestu o Putinovoj poseti stajao je logo potvrda neprijateljstva.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i ruski predsjednik.
Od patrijarha srpskog Irineja Putin je dobio orden Svetog Save prvog reda.
Dame i gospodo, premijer Ruske, Vladimir Putin.
gospodin Putin će dobiti i određene poklone od našeg kluba, fresku Belog anđela, s obzirom da je ljubitelj fresaka i, kažu, i kolekcionar.
Ili što napisa Commersant Daily.
Nije jasno kako bi Putin prošao na izborima u Rusiji, ali da bi u Srbiji pobedio glatko.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 25. marta do 1. aprila.
Predlog broj 1.
Nije li normalno u godini pred izbore prodati sve što je preteklo, dopuniti budžet, pa da se ima sa čim pred narod izaći? Nalaže to i moderna srpska tradicija, pa zašto bi se sada odustalo baš kada je aktuelna vlada rešila da sa grbače skine telesinu zvanu Telekom, pa u tu svrhu sopstvenim burazirskim kanalima krenula u pregovore iz Antikorupcionaškog saveta Verica Barać.
Vidi se da vlada jedne podatke stavlja u tender, druge iznosi u javnost. Na kraju se vidi da se radilo o tajnim pregovorima, koji su očigledno bili i pre tendera.
Namestilo se tako da javnost na Telekomu shvati da se kapitalni državni projekti, inače javno na doboš, ne stavljaju, pa se neki stidljiv glas probi kroz mrtvilo što vlada, a sa pitanjem što se kompanija nudi za manje no što se planiralo. Kad se javnost malko uzburkala, u vladi stegli petlju, pa pozvali najzainteresovanije partnere iz Austrije. Just call to say I love you. I just call to say how much I care.
Vlada Srbije zatražila od Telekom Austrija da poveća ponuđenu cenu za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbije da bi odgovarala uslovima raspisanim na tenderu. Kompanija Telekom Austrija ponudila inače 950 miliona evra za akcije i 450 miliona za investicije, dok je vlada Srbije odredila minimalnu cenu od 1,4 milijarde evra.
Ima i onih koji su skloni zaključku.
Da je ceo tender određen traljavo.
Pa shodno tome i onih što su za to da sve iz početka krene, poput eks vicepremijera Mlađana Dinkića.
Da se sve ovo poništi i da se prosto Telekom ne prodaje po tim uslovima.
Reči su Dinkića što je umeđu vremenu spoznao i obelodanio da mu je sa Koštunicom bilo lakše, kako da i nije kada je tada bilo čim ne ide, odmah ruši i pali. A sad, čude se svi, u stvar samo srpskog Telekoma upliće se i Brisel, pa na onako preširoki upitnik, kako otkri Milica Delević iz Kancelarije za pridruživanje, dodaje još jedno pitanje.
Pitanje koje se tiče Telekoma je, kaže, dajte nam sadašnje stanje procedure tendera u vezi sa prodajom Telekoma.
Ajte, molim vas, ko da je na to, pa lako odgovoriti.
Predlog broj 2.
Things are not easy.
Situacija nije laka.
E, hvala ti Stefane Fileu, komesaru za proširenje Evropske unije, što dođe u naš beli grad i oči nam otvori. Džabamo poruke optimizma koje su usledile.
The way with you.
Mi prelazimo taj put zajedno sa vama.
This is our common.
Džaba, kad je Mirko Cvetković, sećate se premijer, shvatio da em što stvar s Telekomom ne ide glatko, em što se File za isto interesuje, kažu, više nije mogao izdržati. Mirko je naglo pozlilo, iz vlade ode kući, svi su se zabrinuli, al Božidar zvani Bože Đelić najviše. Sekiracija ga pojede, pa pozva javnosti Štefana na solidarnost.
Da poželimo našem premijeru da što brže ozdravi od ovog virusa koji mu dao visoku temperaturu. Sve u redu. Mirko, mislimo na tebe. Hvala. Ej, naravno. I Štefan isto. 39 sa 2.
Ove pesmi možda je mesto u predlogu pod brojem 7, ali ipak... Možete li uopšte da zamislite šta je Mirka zadesilo kad na nogama Štefana nije mogao da dočeka? Kažu da je ispod pet jorgana u goloj vodi posmatrao prenos iz skupštine gde su radikali ukrašeni Šešeljevim likom na majicama uporno odbijali pozive što su verovatno s Telekomove mreže pristizali baš u momentu kada se gost iz Brisela poslanicima obraćao. Neopisiv maler, pojasnio je radikal Dragan Todorović.
Ljudi na svojim telefonima imaju snimljene melodije i kada ih neko zove čujete na planini na Jelici ili Sprente se Sprente četnici, neki imaju neku drugu pesmu, ja u to ne ulazim, to je stvar izbora koju daje ova aparatura, tako da, nažalost, i meni je zvonio telefon u to vreme, ja sam ga isključio.
Predlog broj 3.
Rekonstrukcija vlade nije ni okrznula ministra Milutina Mrkonjića te njegov kabinet. Kao što ste čuli, činilo se da ministar pre roka nije u stanju da načini veću štetu od prevrtanja stolice, na primjer u toku Putinove posete. Međutim,
policija je uhapsila Milorada Ilića, pomoćnika ministra za infrastrukturu, načelnika Kolubarskog okruga Milivoja Obrenovića i još pet osoba.
Osim Ilića i Obrenovića uhapšeno je još pet osoba, a intenzivno se traga za još dvojicom osumnjičenih. Troje je već u pritvoru zbog drugih krivičnih dela.
Oni su osumnjičeni da su oštetili to valjevsko preduzeće za više od 2 miliona evra.
Kako je krenulo, sam će Mrka u kabinetu da ostane i neće ni smeti da pita kolegu Dačića što mu po redu saradnike hapsi. Da zlo bude gore, sad i on, i to opet u pravi čas pre nego što je istekao rok vladi, a u zrelo doba svoje karijere vidi da se saradnici obazrivije biraju. Pa saopšti.
Zakonska obaveza ministra je da u ovakvim slučajevima pokrene postupak za razrješenje posle sudske presude. Bez obzira na to, iz moralnih razloga na jednoj od sljedećih sednica vlade pokrenuću postupak suspenzije u skladu sa zakonom.
Mrkonjićeva ostavka kao moralni ili gest odgovornosti, ko to još radi i šta vam pada na pamet?
Predlog broj 4.
Yo, African people, unite! Come together for the sake.
Svi Afrikanci na noge da se podignu u odbranu sopstvenog dostojanstva na čelu sa pomoćnikom ministarke pravde Slobodanom Homenom.
Svaki građan Srbije treba da je jednak pred zakonom bez obzira da li je on narodni poslanik ili običan građanin.
Homena i Afričke ambasade ujedinile su teške reči Čedomira Jovanovića izgovorene, kako kaže, nesmotreno.
I šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi? Hello Africa, tell me
how you do. Čvrst je Čeda bio, pa se smišljao sedmicu jednu šta mu je činiti i da li mu liberalni predznak partije na čijem je čelu dozvoljava i maksimalnu verbalnu liberalizaciju. Na kraju je ustvrdio.
Reč kanibalizam ću dobro zapamtiti i mislim da će nakon toga zaboraviti.
Umeđu vremenu, lekciju iz diplomatije očitala mu je i Vesna Pešić, koja se usput povukla i sa čela političkog saveta liberala, a sve ovako pojasnila.
Jovanović je napravio gaf i zato je morao odmah javno da se izvini. Tako ne bi bilo ni afričkog reagovanja, ni akcije Ministarstva spoljnih poslova, rekla Pešić i dodala da se iz takvih situacija izlazi samo izvinjenjem.
Čedina veličina, izvinjenje sebi ipak izgleda lako ne dozvoljava, pogotovo što bi u tom slučaju Vuk Jeremić, sećate se šef diplomatije, mogao da pomisli da je izvinjenje i njemu upućeno, a ovaj kad čuje šta Čeda reče, skoro pa da se naciji obrati.
U svakom društvu ima ekstremista, ali oni su u Srbiji na sreću u manjini.
Osjeća Vuk udarac te reči što je Čeda pokušavao da zaboravi jače od partnera iz Konga, jer oprostite, dobro je poznato da se Jeremić nekako teško u društvu uklapa, pa prijatelje i ne pronalazi nigde drugde, sem na crnom kontinentu.
Mi sa zemljama Afrike želimo da gradimo najbolje moguće odnose bazirane na uzajemnom razumevanju i poštovanju. Hello Africa, tell me how you do.
Predlog broj 5.
Kakva Fukushima ili intervencija u Libiji, kakav Telekom, Mirko virus ili Cecina drama, što će u posljednjem predlogu da usledi. Pamtit će se ovo proleće po tome što smo tada počeli da se popisujemo. Sa prvim zracima sunca, sa Bogomolja, popovi zapomažu, izjasnite se ko naši. Srbi pravoslavci pozvani patrijarhovim saopštenjem.
Da se slobodno i bez straha odazovu popisu, izjašnjavajući se na njemu kao Srbi pravoslavne vere. Time pokazujemo da poštujemo zakone države u kojoj živimo, ali da prvenstveno brinemo o spasenju svoje duše, živeći u ljubavi prema Bogu i bližnjima.
Uigran, pošto se sasvim dovoljno pred kamerama pokazuje, ko zapeta puška, muftija Muamer Zukorlić u oči gleda i poziva.
Braćo i sestre, Bošnjaci i Bošnjakinje u Crnoj Gori na predstojećem popisu stanovništva.
Može malo življa.
Izvršite svoju historijsku obavezu.
Izgleda ne može.
Napravite korak u potpunjenja sopstvenog identiteta i odlučno upišite nacionalnost Bošnjak, vjera Islam, jezik bosanski.
Bila su to samo dva primjera koja će vas uveriti da je popis bitniji od izbora. Stoga se spremite jer popisivači na noge dolaze. Pa razmislite ko ste vi zapravo.
Predlog broj 6.
A da ne pričamo o tome kako bi patrijarh Irinej zalegao za popis i druge srpske stvari da zemlju nije zahvatio talas graditeljstva, pa njegova svetost mora svaki temelj da osvešta, kao što je u sredu popodne to učinio u jednom niškom tržnom centru, tek otvorenom. O spojevima koji su tu ostvareni, koleginica Iva Martinović.
Mirisi prestižnih francuskih parfema mešali su se sa kandilima, a sveštenici su pojali, pored glamuroznih i blještavih radnji svetskih brendova, mini suknjica i donjeg veša. Usledile su modne revije i nastup benda pod imenom Frajle iz Novog Sada.
Dan kasnije, usred sredili su se na ruskog mitropolita Ilariona, što dođe u posetu. Tako se svi pozatvaraše pod zidine patrijaršije s bolom u srcu, što tržne centre i shopping molove, gde oni redovno pazare, sad neko drugi pohodi.
Predlog broj 7.
Vrzmali smo se mi tako oko kuće Svetlane Cece Ražnatović.
Znate koja je njena kuća?
Pa kako ne znam, u komšilu mi dijete. Ja tu stavim, ona tu. Pa dobra kuća, Bože moj, ko svaka kuća koja je imao para da sagradi. Njega sam 100 puta videla dok je bio živ. Pekar, parka na pokojnoga.
Ja je ne poznaje, vidio sam na televiziji. Ne, ono ne ide ovdje peške nikad. Pa ima auto, limuzine, pa šta ćeš?
Jel može to prosječan građan da zaradi?
I šta vi mislite, može? Za koliko? Za 3 života?
Komšije posmatraju, ali samo odabrani su u zdanje nasljeđeno od Arkana ulazili. Među njima, ne tako davno, i šef policije Ivica Dačić.
Pretpostavljam da hoćete da kažete sada da sam je ja štitio, je tako? Jel to hoćete da... Pa pitajte me onda lepo i direktno. Otvoreno mi kažete. Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Kako je to moguće? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, niti je bila predmet policije.
Drugim rečima, Ivica baš i nije neki ortak, čak ni prema onima sa kojima je odrastao.
To prijateljstvo je od malih nogu i šta se treba da kažem, da ne treba više da budem prijatelj.
U redu je, ima ko Cecu da brani. Puni su i beogradski klubovi sve mlade zvezde usponu, što bez obzira na pol, maštaju i sanjaju da jednog dana budu kao Ceca.
I bilo bi mi žao zaista da, pored svih ljudi koji zaslužuju da budu atakovani od strane pravosuđa, da se njihova imena ne spominju i da se prosto ništa ne dešava po pitanju njihovih zločina, da su naše najveće zvezde naći u takvoj
priči. Od Cece mogu da kažem sve najbolje i najlepše.
Što se Cece tiče i to njenog slučaja, ona je moja velika prijateljica. Kako god mogu da je pomognem, ja ću da je pomognem. Ako treba neki, ne znam, neki miting da napravimo, evo tu sam da organizujem. Evo šaljemo joj ovom prilikom jedan poljubac. Nemoj ništa da brineš, bit će sve okej. Okay.
Možda i hoće. 8 dugih godina istražuju taman još toliko da nešto i utvrde, a onda ima i da zastari. U međuvremenu za svaki slučaj Ceca ima pasoš, pa ako bude neophodno...
Zaboravi i odlazi.
Optužnica što se skoro deceniju krčkala ostaće za uspomenu tužilaštvu na posao što su ga radili i podsjetnik Cecinim ortacima što su je branili. Portparol Tomo Zorić.
Svetlana Ražnatović i Lidija Veličković Cokulić optužene su da su od prodaje fudbalera nezakonito pribavile imovinsku korist u iznosu od oko 4 miliona tadašnjih nemačkih maraka i oko 3,5 miliona dolara.
Zaboravi.
Gaf nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U još jednom podsjećanju na najvažnije naslove, Tadić, Pahor i Kosor za jačanje saradnje. Vlada ograničila cenu hleba na 54 dinara. Najmanje 800 mrtvih na zapadu obale Slonovače. Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog napada u Afganistanu. Nadal i Đoković u finalu Majamija. Danas promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Nebojša Grabiša.